Marta sākumā valsts policija bija saņēmusi informāciju par to, ka Rīgā kādā dzīvoklī vairākas personas, kas ir Kazahstānas Republikas pilsoņi, tātad ir visticamāk sagrābuši par ķīlniekiem Kazahstānas pilsoņu ģimeni. Savstarpēji šie te sagrābēji ar ķīlniekiem pazīstami nebija. Pēc šādas informācijas saņemšanas tātad uzreiz tika uzsākts krimināla process un iesaistīti vērienīgi policijas, krimināla policijas spēki tātad šo noziedznieku atrašanai un aizturēšanai, kā rezultātā izdevās jau visai drīz noskaidrot ķīlnieku atrašanās vietu. Tātad pēc tam tika arī noskaidrots, ka visticamāk ģimeni ir sagrābuši 4 nolaupītāji. Un kā dzīvoklī arī visticamāk šīs 4 personas var uzturēties pastāvīgi. Tādēļ pēc tam, kad izvērtēju šo informāciju un saprata, ka var pastāvēt arī ķīlnieku dzīvības apdraudējums, tika nolemts piesaistīt ķīlnieku atbrīvošanas operāciju arī pretterorisma vienību Omega.